Da vil jeg først takke for muligheten til å komme hit til dere. Kjempeflott å bli spurt om å være en natt til og sove på en 90 kvadratmeter stor rorbu og ha det veldig kjekt og se den fantastiske naturen her og møte masse flotte mennesker. Og så synes jeg det var så flott å bli spurt om å tale her i dag til dere, og det har jeg sett frem til. Agnar Kjærlig heter jeg. Jeg pastor i Tistedal Baptistmenighet. For tiden, det har jeg vært i 14 år. Og før det så har jeg også vært pastor i Risør i 5 år. Og så nærmer meg sånn 20-årsjubileum som pastor i Baptistsamfunnet. Og så jeg nå det som Bård Tufte Johansen kaller for mann 44. Og han sier vel noe sånn som at hvis en mann på 44 forsvinner på sjøen, så det bare ligningsvesenet som leiter etter han. Så jeg i den kategorien. Men har det egentlig fint. Til tross for det. Jeg gift og har 3 barn, 3 store barn. Eldstemann flyttet ut i sommer. Det var litt spesielt. Men han koser seg i Oslo, og vi synes det veldig kjekt. Så har jeg, ja... En barn på 20 og 18 og 16 år da, og så har jeg en flott kone som jeg veldig glad i. Så vet dere det. Jeg har et bibelsted, et vers som jeg skal lese for dere nå til å starte med, og så skal du bli litt mer kjent med historien rundt etter hvert. Både historien i forkant og i etterkant, og jeg skal prøve å plassere det verset både i en litt større sammenheng, og ikke minst at det verset skal håpe at det kan få si noe inn til oss alle sammen. Så jeg skal lese det nå i Jesu navn. Og du finner det i Nehemia i kapittel 8 og vers 10. Og det presten Esra og Nehemia, og jeg tror til og med det flere, som sier dette her til Israels folket. Gå og spis fete retter. Og drikk søt vin, og send mat som gaver til dem som ikke har noe. For denne dagen hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet. Og så kommer den setningen som den setningen jeg har lyst til å gripe fatt i dag, som jeg synes bare et herlig ord. For gleden i Herren deres styrke. For gleden i Herren deres styrke. Nå har jeg fått lov til å vært en kristen en del år. Jeg har vært født og oppvokst i et pinsehjem. Jeg vet ikke om jeg fortalte, jeg går litt i sur hva jeg sa her i går, eller hva jeg sa i Tromsø. Beklager det. Mann 44. Men, ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si til meg. Så ille kan det gå. Men når jeg tok imot Jesus, 20 år gammel, til tross for å ha vokst opp i et kristent hjem, så var jeg en del av den grå massen, det var det jeg sa. Av dessverre alt for mange barn og unge som vokser ut av menighetslivet når de kommer i en viss alder. Og for meg så var menighetslivet alt for rosa, og ikke så interessant. Jeg hadde en tro på Jesus, men jeg vokste sånn, uten at jeg kan si at det var fordi at jeg opplevde noe negativt, eller sånn, men det var så lite aktuelt for meg. Og så begynte jeg å studere til å bli ingeniør, og tenkte at jeg skulle få meg en grei jobb, og en kone og alt dette her, og et greit liv. Men så kom altså Jesus en vårdag i 1993, og så satte han mitt liv på hodet. Jeg fikk lov til å møte Jesus, og vi har alle vår historie, og ulike historier i forhold til hva som gjør at vi tror og vår trosvandring. Noen kan si at nei, jeg har ikke hatt noen sånne spesielle sterke opplevelser eller spesielle dager som var viktige for meg. For meg så ble det sånn det var. En mårdag i mars, tror jeg det var, i 93, som ble mitt vendepunkt i livet. Og det liksom to ord. Jeg kommer liksom til to ord da, som preget denne opplevelsen av å få lov til å ta imot Jesus, og det disse store, velbrukte ordene kjærlighet, altså oppleve en kjærlighet som jeg ikke ante at fantes, og en glede som var helt ubeskrivelig. Og så fikk jeg lov til å legge ned en del ting. Og jeg fikk lov til å ta imot dette som Jesus ga til meg. Og denne gleden, den endret livet mitt. Og den ga også meg en sånn veldig drive og energi over livet. Selv om jeg studerte, jeg pendlet tur etter påsken, jeg bodde i Telemark den gangen. Jeg pendlet sånn 3 kvarters reise til og fra skole, og studerte til ingeniør og las, og det var mye skolearbeid og diverse. Men når kvelden ettermiddagen kom, så var det på en måte ikke bare skolearbeid, og så legget seg på, jeg tror ikke jeg så på TV nesten noen ting den perioden der, for det var liksom ut i ungdomsmiljøet, ut i ungdomsarbeidet, og så var det menighetsgreier, og så var det i helgene, så var det Vikner, og det var en sånn energi. Og det bunnet ut i denne gleden over å ha fått lov til å møte Jesus. Og det er noen som har sagt det sånn, at glade kristne, det er farlige kristne. Og det tror jeg ikke stemmer. Og så vet jeg ikke alltid om jeg holdt helt beina på jorda, fordi at etter et par år, eller noen år, så husker jeg at vi hadde en prat sammen, jeg og noen gode venner, og så sa han til meg, Agnar, nå har du flydd i 3 år, sa han. Og så tenkte jeg, jeg har kanskje gjort det. Det har kanskje vært litt sånn. Litt sånn. Men nå står jeg her da, 24 år etter. Og så kan jeg si til dere at livet har ikke alltid vært sånn. Det har ikke vært 24 år flyter, for å si det på den måten. Det har det ikke vært. Jeg vet også hva det vil si å oppleve at gleden blir borte. Så i dag når jeg skal stå her og si noe om glede, så står jeg hverken som utlært, eller som en som kan si, eller mine venner kan si at Agnar, nå har du flyttet på de tre siste årene på gledestopper. For det har jeg absolutt ikke gjort. Livet mitt har vært inneholdt mange ting, og i fjor så hadde jeg en ordentlig utfordrende år for meg. Igjen tom for krefter, jeg har en tendens til å gjøre det, jeg skal si litt mer om det etterpå. Så når jeg skal snakke om dette her med glede, så er det nesten som at jeg står her og preker like mye til meg selv som til dere. Noen ord om glede. Glede, det kan jo være et uttrykk for noe som er ganske så overfladisk og kortvarig. Vi kan jo bli glad for, hvis vi hadde gått rundt og hatt det sånn, at vi fikk alt det vi peket på, så kan man jo selvfølgelig glad over det. Så det kan jo være uttrykk for noe ganske så egoistisk, det kan det være. Så tror jeg det er sånn at når du går til Bibelen, og i Bibelens ulike omtale av glede, så står glede for noe dypere og sterkere. Når det er sagt, så er jeg ingen tilhenger av at når man snakker om glede i våre kristne sammenhenger, da, så er liksom glede noe alvorlig og dypt der nede som jeg egentlig aldri føler og kjenner på. For hvis jeg tenker tilbake på disse her 3 år på flytur, den første delen av mitt kristenliv, så møtte jeg også på mennesker som syntes at det jeg holdt på med var svermerisk, og mine venner og alt dette her, og man liksom kom dette til å holde, og så videre. Og så kjente jeg samtidig på at her er det ikke bare en kritikk av hva jeg gjør, men her er det noen sår. Her er det noen som mangler noe, som man ikke får snakke om. Her er det noen som egentlig trenger bare å få oppleve Jesus igjen, og kjenne igjen på den gleden. I denne bibelhistorien så står jo teksten i en stor og alvorlig sammenheng. Israelsfolket, de har levd i fangenskap i Babylon i 70 år, og så får de lov til å vende tilbake. De kommer tilbake til Israel, og bakgrunnen for dette fangenskapet, det er at de har vendt seg bort fra Gud. Og Gud har gjennom sine profeter og skrifter sagt at hvis dere vender dere bort ifra meg, ja, så kom dere til å miste landet deres. Og så skjer nettopp det. Og så blir de forvist. De blir bortført 70 år i fangenskap. Men så åpner Gud døren igjen, og de får lov til å vende tilbake, så kommer de tilbake til et Jerusalem som er ødelagt. Jerusalems murer er revet ned. Og så bestemmer folket seg for, og lederne seg for, at vi skal bygge opp igjen muren igjen. Og så gjør de det. Og når det er gjort, så leser presten Esra Moselovene for hele folket. Da samler de alle sammen. Og så står han og leser Moseloven for dem. Og når de hører hva Moseloven sier om dette her, om løftene om landet, om hva som skjer hvis de er trofast mot han, om hva som skjer hvis de ikke er trofast mot han, så responderer folket med å stå og gråte. Og det er når folket starter å gråte at ordet fra Nehemia og Esra lyder: nå skal dere ikke sørge. Dere skal ikke sørge. For denne dagen, den er hellig for vår Herre. Og for gleden i Herren, den er vår styrke. Så du skjønner at denne gleden, det er en dyp og sterk glede som dette folket får oppleve. Vi kan sammenligne det litt med den gleden som når friheten kom til Norge etter 2. verdenskrig. Altså, vi kan se kongen som stiger i land fra båten, og disse store massene nede i Oslo og opptog. Altså, denne enorme gleden. Det var etter 5 år med krig. Dette er etter 70 år i fangenskap bortført. Og vi kan bare ane hvilken glede her er. Gleden av å få til og med få vende om. For de har blitt konfrontert med sin egen historie, sin egen synd, og så ser de at vi har gjort noe galt, vi har vendt oss bort fra Gud. Og så får de i glede lov til å vende seg om og tilbake til Gud. Så denne gleden, den er både dyp og sterk, men den er også følbar, og noe de erfarer. Gleden i Herren er vår styrke. Gled dere i Herren alltid, sier Paulus til menigheten i Filippi. Igjen vil jeg si til dere, gled dere. Glede, det er et gjennomgående tema i Bibelen. Du finner det både i Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Det er ikke så enkelt at det bare er etter evangelien og korset at vi oppdager glede. Nei, gleden, den er der. Den er der hele veien. Og i møte med temaet glede, så kan vi lese sterke vers som løfter om glede, at vi skal få lov til å oppleve glede. Og noen ganger så er det nesten som at du kan bruke ordet at Gud påbyr deg å glede deg. Og det, altså, det er ganske dramatisk. Og det jeg har liksom dvelet litt ved det. Jeg tror ikke det handler om at vi skal være uærlige med livet vårt. Men det er vel sånn noen ganger at vi kan velge litt hva vi ser. For eksempel hva vi har, da. Vi kan enten fokusere på alt vi mangler, og så kjenner vi at gleden, den blir borte. Eller så kan vi velge å se på hva vi har, og så kjenner vi at gleden kommer. Kanskje litt enkelt, men noen ganger så er det sånn at det handler også om hvordan vi ønsker å se på ting. Men jeg tror ikke at Gud ønsker og tenker at vi skal leve uærlig om livet vårt. Fordi at denne gleden som vi kan få lov til å oppleve gjennom Jesus, den står ikke i en motsetning til, og dette vil jeg at du skal få med deg, den står ikke i en motsetning til sorg og savn og vonde ting som dette livet bringer oss alle sammen. Hvis det var sånn at glede kun var et uttrykk for en kortvarig lykke, eller en slags lykkerus, noe overfladig, fladisk, så ville den stå som en kontrast, at med en gang vi møtte en motgang, så mistet vi gleden også. Men den gleden her står om, denne dype gleden som Bibelen løfter fram, det er en glede som nettopp bærer gjennom når motgangen møter oss. Det er en glede som gjør at vi kan stå ved en grav og kjenne at vi sørger og har det vondt. Og så vet vi allikevel at der fremme så skal vi møtes. Det er en glede som gjør at jeg kan tenke på at akkurat nå er livet mitt kjempevondt og vanskelig. Jeg kjemper med det ene og det andre. Men jeg vet at der fremme et sted, enten i dette livet, eller i det livet som kommer, så skal Jesus løfte meg opp på beina mine igjen. Og så skal han legge en ny sang i min munn. Det kommer til å skje. Det er denne gleden som bærer. Og den står ikke i kontrast med sorg og savn, og ikke som en motsetning. Så derfor skal vi slippe å tenke at når vi snakker om glede, så skal vi være uærlige, men vi kan få lov til å være ærlige og sanne om livet. Sånn har jeg det nå. I Høysangen så beskrives et romantisk forhold mellom kong Salomon og Sulamitt. Og i kristen forståelse av Høysangen, så er også Høysangen forstått. Alt gjennom den kristne historien så har også blitt forstått som forholdet mellom Kristus og menigheten. Så den har på en måte to sider. Man kan lese Høysangen og liksom la seg begeistre av romantikken og kjærligheten. Og så kan du lese Høysangen og tenke på forholdet mellom Kristus og menigheten. Og i en setning i Høysangen så sier Sulamitt til kong Salomo: «Fang revene for oss», sier hun. «De små revene som ødelegger vinmarkene. For våre vinmarker står i blomst.» Og det, hun bruker et fantastisk flott billedspråk her, da. Det er det som er så flott med Høysangen og masse av de bibelske skriftene, er at det er et fantastisk billedspråk. Men det hun sier, det er, altså vi har et flott forhold, men det er noe som gnisser, det er noe som ødelegger, og som gjør at det ikke blir sånn som det helt har tenkt å være. Og når du overfører dette her til forholdet mellom Kristus og menigheten, ja, så har vi det samme. Det er noen ganger sånn at det er noen rever, for å bruke uttrykket til Sulamitt, som kan være med å rote til forholdet mellom Jesus og oss. Og i denne sammenhengen i møte med temaet glede, så er det sånn at det er så mange ting som kan komme og så være sånn gledestyver og stjele gleden vår. Og da sier altså Sulamitt: «Ja, fang de revene.» Vi snakket om dette her på smågruppa vår for et par uker, som jeg er med på, for et par uker siden. Og de fleste gledestyvene som smågruppa mi kom fram til, handla om bekymring. Bekymring. Da var det en på gruppa mi som sa det sånn, at han hadde hørt, dette er veldig vitenskapelig som du skjønner, han hadde hørt det blitt sagt på radio, så kan du se om du kan google det opp eller noe sånt, men han hadde hørt det bli sagt på radio at det var forsket på bekymring. Og da hadde det vist seg at 95% av hva vi bekymret for oss for, var helt bare dumt å bekymre seg for det kom aldri til å skje. Og det er jo litt interessant. Altså, jeg sier at hvis du har 20 bekymringer, så er det egentlig bare en av de du har grunn til å bekymre deg for. Det viser den, liksom, det viser undersøkelser. Og så kommer altså Jesus til oss med dette ordet: «Vær ikke bekymret.» En annen gledestyv, det er bitterhet. Hat og bitterhet, det er annerledes enn sorg og savn. Sorg og savn, det har jo med kjærlighet å gjøre. Det har jo med at du er noen du er glad i, som noe har skjedd med, du har mistet. Mens hat og bitterhet kommer av det motsatte. Og der vi kan kjenne at gleden bærer oss gjennom sorgen og savnet, så kan ikke glede leve sammen med hat og bitterhet. De to størrelsene er uforenlige. Jeg ble kristen som sagt i 1993. Det var et fellesmøte. Og det var sterkt. Det var fantastisk å få lov til å bøye kne og ta imot Jesus. Det var en kamp først. Jeg får komme her tilbake en annen gang og fortelle mer om den historien. Men så skjedde det at det var fellesmøter. Fellesmøtene skulle vare en uke, og de varte i 3 måneder, tror jeg. Det var litt sånn vekkelsestemning i den lille bygda i Telemark som jeg kommer fra. Og jeg var på møte og på møte, kveld etter kveld etter kveld, og det var fantastisk. Og etter 14 dager så skulle jeg på et møte en lørdagskveld, og jeg hadde dro liksom, nå skulle det bli lovsang, og jeg skulle høre preken, og det skulle liksom bli fylt av Jesus, og det skulle bare bli helt fantastisk. Og så møtet kom, og plutselig så bare kjente jeg at jeg sto der under en sang, og så kjente jeg at Gud pekte på en område i livet mitt, og så sa han at du hater noen, du. Ja, det gjør jeg. Du må legge fra deg det hatet. Nei. De har såret meg. Det hadde de gjort gjennom min ungdomstid. Så hadde jeg mennesker, jeg hadde aldri gjort de noe galt. Så jeg sa til Gud, vet du hva? Dette her hatet, det har jeg full rett til å ha. Og jeg husker at jeg kjempet med tanken og med Gud og gjennom dette møtet. Og så jeg husker at jeg sto når møtet var over og folk sto og pratet i begeistring og var på vei ut, så følte jeg at jeg sto der som en liten ensom gutt. Og så kikket jeg ned på hendene mine, og så følte det som om jeg sto der, og så så jeg for meg at jeg hadde en skatt i hendene mine. Og at jeg enten kunne velge å beholde den skatten, nemlig det nye livet med Jesus, eller å fortsette å bære på dette hatet og bitterheten. Så sterkt kjente jeg på det. Og jeg husker at jeg la meg på kvelden, og jeg synes jeg kjempet med meg selv, og jeg våkna på morgenen, og at jeg var bare gjennom hele dagen. Det var stort og dramatisk for meg. Og når kvelden kom igjen, jeg følte at det var viktig for meg å bekjenne det for noen, og si det, og dele det med en bror, og få forbønn for det. Og så kom det igjen et møte på kvelden, og jeg tenkte at nå har vel kanskje dette gitt seg, men det kom igjen. Og så kjente jeg at når det var ettermøte og det var muligheter for å komme fram for forbønn, så gikk jeg fram, og så knelte jeg ned, og så kom det en bort til meg, og så spurte han, hva er det, Agnar? Jo, jeg har et hat og bitterhet mot noen, og dette vil jeg legge ned ved Jesus sine føtter. Og så ba han for meg, og så ble jeg døpt i den hellige ånd. Altså, uten at jeg hadde spurt om det, uten at jeg hadde forventet det. Og jeg lå på første rad inn på Sion i menighetslokalet der jeg kommer fra. Lille beskjeden Agnes som ikke torte å si noe i høyt i forsamlingen. Jeg lå og ropte ut, jeg er så glad! Ja. Det var det jeg fikk. Og den hat og bitterheten, hva var det å spare på? De som jeg hatet visste ingenting om det. Det rammet jo ikke de. Den eneste som det hat og bitterheten skadet, det var meg selv. Og mitt forhold til meg selv, og mitt forhold til Jesus. Så bitterhet og hat, det er en stor gledestyv. Det kan være at vi gjør feil ting. Vi kan snakke om synd. Det er sånn at naturlover, det kan du ikke strides med. De er sånn som de er. Hvis du går ut og kaster, altså går opp i en bygning her på sommeren også, så er det vel sånn at slipper du den steinen ned, eller så faller den ned, ikke sant? Fordi at naturlovene sier at sånn er det. Nå har mine svigers, de er på lista da, så der detter jo steinen litt bortover. Det kan vel hende her også. Men det har også med naturlover å gjøre, er det ikke sant? Og så er det også sånn, i møte med, det finnes også noen andre lover, som vi ikke kan løpe fra. Det står i Bibelen at det du skal høste, det står det. Og kortsiktig så kan vi tenke at noen valg vi gjør, så kan det kan være fint og liksom tilfredsstillende for min glede og nytelse akkurat her og nå. En lettvinn løsning, eller det gir meg en eller annen god opplevelse. Men på sikt så kan det skade og ødelegge. Og så kan det ta fra gleden. Dette er å lyve på andre. Det kan gjøre at jeg redder meg ut av en vanskelig situasjon. Men hva gjør det på sikt? Jeg kan mobbe, jeg kan baksnakke. Mine vanskeligheter, det kan være godt vet, å kjenne at mine vanskeligheter blir litt mindre akkurat nå, for nå kan jeg få lov til å snakke litt dritt om andre sine vanskeligheter. Men hva gjør det på sikt? Når vi står overfor ulike valg, så må vi tørre å se litt lenger. Men noen ganger så er det sånn at vi klarer egentlig heller ikke å se denne lengden selv. Men det er da vi som kristne kan få lov til å gå til Bibelen, og vi kan få lov til å søke den hellige ånd og få veiledning og gjøre gode valg som på sikt vil bli til det beste for oss og ikke ta fra oss og stjele gleden av oss. Men det kan også være sånn at dette å gjøre feil ting kan også handle om å gjøre ting som er rett og bra. Men det er bare feil at du gjør det fordi du har ment å gjøre noe annet. Og så kan man gjøre rett og bra i mange år. og kjenne at man, det brett og bra det jeg gjør, og så blir jeg bare mer og mer sliten. Og så var det egentlig noe annet jeg skulle gjøre. Og så det en sånn gledestyv. Det kan være at gledestyv kan være et feil fokus. Jeg vet ikke hvordan det her nord, hvordan kulturen og menneske, hvordan livssyn her. Jeg har et inntrykk av at her det liksom, her det masse positivitet, da. Du vet, jeg kommer fra Sørlandet, der liksom, eller jeg bodde på Sørlandet noen år, eller har jeg forstått at her det følelser til stede, kan det stemme? Mens jeg har bodd i Risør, ikke sant? Og da lærte jeg en gang at det var en mann som han var så sinnet på kona si at han var sammen for noe. Jeg var så sinnet på at jeg nesten sa det til ham. Ja. Så vi litt ulike som mennesketyper, da. Jeg vet ikke hvordan det i forhold til positivitet og sånn. Og hvordan det med deg, hvis du ser et glass med vann, det halvfullt eller det halvtomt? Eller hva ser du når du ser omkring deg i dag, som et kristent og troende menneske? Hva ser du? Ser du opp eller ser du ned? Ser du hva Gud gjør? Eller ser du bare fienden som brøler? Og jeg bruker å si det noen ganger til menigheten og minner på at hva holder vi på med? Er det takk og bønn? Eller det sukk og stønn? Og noen ganger så den grensa fin. Og noen ganger så faller vi litt over i den sukk og stønn-bønnen. Ikke sant? Noen ganger så synes jeg at vi i norsk kristenhet kan bli redde og troløse. Og da snakker jeg like mye om meg selv. Vi opplever for tiden at vi opplever en virkelighet som kommer nærmere oss. Det nesten som vi har på en måte levd i en slags boble i noen tiår, som plutselig sprekker litt. Og så blir den virkeligheten som verden ellers opplever, den kommer nærmere oss. Og så allikevel vår virkelighet så vanvittig mye bedre enn de aller fleste opplever rundt omkring i verden. Og så kjenner jeg at jeg blir så frustrert når vår reaksjon, både som nordmenn og også som kristne, i stor grad handler om frykt og egoisme. Og da liksom stiller jeg meg dette spørsmålet, ser vi opp? Eller ser vi ned? Ser vi på hva Gud gjør og på muligheten han gir oss? Eller ser vi bare djevelen som brøler? Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Det kan være at en gledesdrepe kan være ubalanse i livet sitt. Og da begynner jeg virkelig å touche inn i mitt eget liv. Jeg bruker å si at jeg prøver å tenke at livet mitt må stå på litt ulike bein. At hvis jeg har bare én ting det står på, så vakler det og faller. Hvis jeg står på to ting, to bein, så står det støtt, men det kan svaje. Står det på tre bein, så står det enda stødigere. Og står det på fire, så står det trygt og godt. Hvis du tenker at jeg tenker at det ene beinet er Jesus, så tenker jeg ikke det. Jeg tenker at Jesus, han i alle deler av livet mitt. Eller på en annen måte, han fjellet jeg står på. Så om jeg vakler og faller noen ganger, så han likevel under meg og løfter meg opp igjen. Det mitt vitnesbyrd. Men for meg så det sånn at jeg er kanskje nok ikke den som sliter mest med bekymring. Tror kona mi vil bekrefte den historien. Men noen ganger så blir tjenesten min for Jesus, ikke livet, for den livet inneholder mer enn bare tjenesten, men min tjeneste for Jesus, som jeg synes dyrebar og viktig, den kan bli alt oppslukende. Og så blir den det ene beinet livet mitt står på. Og så har jeg opplevd noen ganger at plutselig så svajer livet mitt på dette ene beinet, fordi at det er blitt så alt oppslukende, og så går Ragnar og spiser grus, for å si det på den måten. Ikke sant? Men vi trenger et bein, vi trenger familien vår, det et sånt bein. Vi trenger å prioritere barna våre, og koner og menn, og de nære relasjonene våre. Det beinet trenger vi å stå på. Og så det sånn at når jeg ser på mitt eget liv, så det sånn at jeg er Agnar. Jeg elsker fotball og innebandy, og skal jeg bare hele tiden forsake det for at kväll efter kväll så är det en ny grej med tjänsten, ikke sant? Och så får jag inte låta och göra den sida mig och där och där jag också får låta till att möta människor som inte tillhör kyrkan alltså. Jag trenger det benet. Jag kan inte försaka det benet där också. Jag måste också stå på det. Och så har jag vänner som jag också måste prioritera och hvis jag klarar att balansera detta här med att och liksom ha tid och rum för det hela och också mig själv så tror jag vi mer säkrare och trygga och bygga ett liv I balans för att ett liv I obalans det stjäler glädjen från oss det är vart för mitt vittnesbörd en sista ting prestationsjag det är så att vi har lätt för att lägga betingelser till grund för det Gud önskar och ge oss av nåde. Det är som om Gud kommer till oss och så säger han, vet du vad, du ska få lov att få detta här. Du kan ta emot Jesus Kristus. Och så är det som om vi ska liksom finna fram liksom massa skrot och skrammel för att liksom kunna ge tillbaka. Och jag tror att Gud önskar att vi ska ge ting tillbaka till han, men det är som om vi ska göra akkurat runt försoningen och nåden som att vi ska göra en slags byttehandel med han. Där Gud vill ge oss allt I gave. Och på samma måte så som oss skulle göra sig förtjänt till så kan vi också knyta vår egen succé och prestation upp mot glädje. Det är naturligt att göra det. Vi har haft CVM här för någon uke sedan och vi ser ju det. Att de som gläder sig och som är glada när mästerskapet är över det är de som har presterat, som har tagit guld. Så vill jag säga att nu står det här är väldigt idrottsintresserad och fotbollsintresserad och United är väldigt glad I och allt detta här. Så det är inte så att nu ska jag ta ett uppgör med hela idrottskulturen. Då är det dubbelt moral för att säga det på en måten. Men det är något ting vi måste tänka lite över. Det handlar om en kultur och handlar om att vi måste se ting I lite ljus. Och så ser vi att I det samma VM att de som faller de som knäcker staven det blir en del av det I år de som tar den sure fjärdeplatsen, ja till och med de som bara blir nummer två av alla I världens skilöpare så blir de alltså de var bara näst bäst så gråter man av förtvivlelse, ikke sant? Så vi lever I en prestationskultur vi ser den I idrotten Vi ser den också på skolan. Är en större prestationskultur I skolan nu än det var när jag var ung. Jag ser det bland mina egna barn. Mamma och pappa behövde aldrig säga si det jag måste säga si till min dotter. Nu får du lägga ner skolböckerna och göra lite andra ting. Det måste jag säga si några gånger. Vi kan se prestationskulturen I vännergängen. Vi ser det på Facebook. Och många hundra likes du får. Vilken flotta bilder du får vist med de flotta sällskapen med de rätta gästerna du får lagt ut. Och så är det på något sätt inte längre ett sån utväxling av upplevelser, men det är berättelser om olika prestationer. Vi kan se det på arbetsplatsen. Karriärjag och dessvärre där så skickar vi oss I menigheten några gånger lik världen och så ser vi också prestationsjaget I menigheterna. Jag syns det är flott att vara runt och höra om allt positivt som sker så I menigheter. Men några gånger när jag möter bröder och systrar och det kan vara till ledarkonferenser och så vidare och jag känner att det enaste folk är intresserade att fortälla mig det är liksom om de stora starka tinga som nu sker så känner jag att jag får en sån här frysning på ryggen jag har inte lust att ha det sån att det liksom är där liksom glädjen var ligger jo så följer jag fantastiskt att så ser här och där men det är, men så känner du liksom det ligger också en prestationsgrejen ja nu är jag liksom på topp nu har vi det sån och sån I menigheten vår nu kan jag vara frimodig och vara glad och så har knyttet vi till det jag har kämpat med det många gånger att glädjen den har svingat med hurdan uka på Elim har varit hur många ungdomar det var på ungdomsklubben eller eller hvor mange det kom på søndagen, eller hvor bra du synes preken gikk på søndagen, og så videre. Og da kan jeg i hvert fall si det sånn at hvis det den måten vi knytter opp gleden vår til prestasjon, så det å velge å bli en barne- og ungdomsarbeider i en norsk baptistmenighet, da har du valgt å leve et følelsesmessig berg- og dalbaneliv. Ja. For arbeidet vårt, og det har dere helt sikkert erfart her også, og vi erfarer det i Tisdal også, det svinger i alle mulige retninger. Og jeg har sagt det noen ganger at jeg har stusset på det, for at noen ganger så synes man at man gjør super ting, og super, man følger alle gode ideer, og så skjer ingenting. Og andre ganger så er man amatør, og ikke og gjør bare noe som man er flau over å servere, og så er det en suksess. Altså at det er et kaos å jobbe i menighet og menighetsliv. Men det sto faktisk ikke i denne bibelteksten gleden i prestasjonen, men det sto gleden i Herren, den er vår styrke. Nå ble jeg kalt for Jahn Teigen på ungdomsskolen, så jeg er jo en optimist da, og jeg tror at jeg tenker jo sånn at det er jo rart med dette ordet gledesdreper da. At det er jo bare noen bokstaver du kan flytte på, vet du. Og så har du et helt annet ord. Da har du gledesspreder. Jeg tror at det er noe vi kan gjøre som kan gjøre at vi kan sikre at vi kan beholde denne gleden i Herren. Vi kan gjøre noen ting for å jage disse revene ut av gården. Vi kan jobbe med fokus. Vi kan prøve å tenke at vi skal legge dette prestasjonsjaget bak, ta et oppgjør med prestasjonsjaget. Vi kan omvende oss fra synd. Vi kan legge ned hat og bitterheten. Vi kan jobbe og tenke over bekymring og tenke, er det virkelig sånn at det kom til å bli så ille hvis at om så skulle skje, eller kanskje verden går videre selv om at det ikke er sant? Det går an å tenke og fokusere annerledes. Men så er det sånn. Og det er det som er så fantastisk, at ja, vi kan gjøre noen ting, og det er viktig hva vi velger å gjøre, og hvilke holdninger vi har, og hvilke prioriteringer vi gjør, og fokus og alt dette her. Men det er faktisk sånn at kilden til gleden, den kommer heller ikke derifra. Den kommer et sted utenfra oss selv. Og når Israels folket har gjenreist muren, og de har lest Moselovene, og de står der, så oppdager de at dette er jammen den syvende måneden. Og her sier faktisk Moseloven at nå skal vi feire løvhyttefesten. Og så begynner de å feire løvhyttefesten som en respons på å ha bygd opp muren. Og det passet jo på mange måter, fordi at løvhyttefesten, da tenkte man å feire tilbake på den gang de hadde vært i Egypt og vært i over 400 år og hadde vandret gjennom ørkenen tilbake til løfteslandet. Så det var jo naturlig at denne gangen også, som de hadde vært bortført og ventet tilbake, så var det løvhyttefesten man feiret. Og man gjorde det med stor bravur i 7 dager til endes. Og så går åra, og 100-årene går, og så står det fram en mann, Jesus, og så drar også han opp til løvhyttefesten, og vi kan lese om det i Johannes kapittel 7, og så er han der og snakker med mennesker gjennom løvhyttefesten, og på den siste dagen står det, i høytiden, så stiller Jesus seg opp på et sted der folk kan høre han, og så roper han ut til de som er til stede: den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, og så kommer den fantastiske setningen: fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Så står det forklart, dette sa han om den ånden de som trodde på ham skulle få. Der har du kilden. Det er ikke bare at vi liksom, nå skal vi fikse og gjøre og rette prioritering, men vi kan få lov til å gå til kilden. Det er han som en gang, når jeg ser tilbake på mitt liv da, han som en gang møtte meg på våren i 93, og som åpnet en kilde, som jeg fremdeles vet at aldri går tom. Så jeg har lyst til å stille deg det spørsmålet, hvordan det med deg? Når du ser på ditt eget liv. Jeg helt sikker på at vi alle kjenner oss igjen, og du inkludert, at dette med gledestyver og gledestrepere og så videre, det du vel kjent med. At du kjenner til disse revene som ødelegger ditt forhold til Jesus Kristus. Ja. I dag så en kilden åpen. I dag igjen. Til å legge ned, til å ta et oppgjør med, til å åpne opp for, til å søke, til å stoppe opp ved, til å ta imot denne strømmen, kilden av levende vann. Herre Jesus, takk at du her hos oss, med din glede, Herre Jesus. Takk for den historien du har hatt i hvert enkelt av våre liv, Herre. Og takk at du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Så ser du den på, som på en spesiell måte i dag kjemper med bekymring eller med andre ting som nå roter det der forholdet som den en gang hadde til deg, Jesus Kristus. Du ser på den som har bært noen tunge byrder, ja, kanskje til og med i år. Takk at vi i dag kan få lov til å komme tilbake til deg, Jesus Kristus, og ta imot av den utømmelige kilden som du har for oss. I Jesu navn. Amen.